Jakou roli hrají poradci v rozhodování premiéra? Dotlačili předsedu vlády k útoku na prezidenta, jak tvrdí hradní mluvčí? Dokáže se vláda efektivně vypořádat s aktuálními bezpečnostními hrozbami? Jaké jsou česko-německé vztahy a co přinese klimatická konference v Paříži? Otázky pro dnešního hosta Interview Plus je jim šéf poradce premiéra a bývalý eurokomisař Vladimír Špidla. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji příjemný poslech.
Interview Plus.
Pane Špidlo, včera byl hostem Interview Plus mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček a v rozhovoru řekl toto.
Co si myslím, že je velmi zásadní a velmi, velmi smutné, je to, že jaksi poradci pana premiéra, a to bych považoval za vrchol neloajality, veřejně prohlašují, že oni ho k tomu dokopali, když použiju expresivní termín. To si myslím, že je velmi špatně.
Kdo to takto sdělil?
Tak stačí si přečíst Hospodářské noviny a vyjádření Oty Novotného, poukaz na Vladimíra Špidlu, Tomáše Prouzu, jak nutili premiéra ve své podstatě, aby konečně tomu zlému Zemanovi to nandal. Já dokonce jsem přesvědčen, že i pan premiér vnitřně není o tom přesvědčen.
Tolik slova Jiřího Ovčáčka ve včerejším vysílání Českého rozhlasu Plus. Pane Špidlo, vy už jste včera to vyjádření odmítl, ale zajímá mě, jaká tedy byla role poradců premiéra v těch vyjádřeních pana premiéra v uplynulých zhruba 14 dnech?
Podívejte se, je pořád stále stejné pravidlo. Etika poradce je taková, že radí tomu, komu má radit a nevyjadřuje se žádným způsobem před žádnou třetí stranou. Takže to je etika, kterou zastávám a z toho vyplývá, že žádné komentáře k této věci podávat nebudu.
Pan mluvčí Ovčáček včera v Interview Plus řekl, že útok na pana premiéra, na pana prezidenta ze strany pana premiéra byl promyšlený a plánovaný a dokládá to podle něj vyjádření poradce premiéra Oty Novotného v médiích. Parlamentní listy napsali, že pan Novotný Mladé frontě dnes řekl, že útok na hlavu státu z úst předsedy vlády byl výsledkem kolektivní práce. Není tedy chyba vašeho podřízeného, vy jste šéf poradců premiéra, že takovéto vyjádření médií jim dal a že potom to může být takto interpretováno?
Já si myslím, že zabývat se tím, co interpretuje pan mluvčí Ovčáček, opravdu nemá smysl. Prostě základní fakt je ten, že etika poradců je taková, jak jsem ji popsal, a konec konců i etika šéfa je taková, že neříká v rádiu, co vytýká nebo nevytýká a jak mluví se svými spolupracovníky. Takže to je vše k této věci.
Ale na druhou stranu nevyostřil přece jenom předseda vlády v těch minulých 14 dnech příliš tu aktuální situaci těmi rozepřemi mediálními s prezidentem Zemanem?
To není opravdu záležitost, kterou bych měl nějakým způsobem komentovat. V každém případě si myslím, že předseda vlády zaujal jasné stanovisko, které vychází z reality, a určitě se setkal s velkým, velmi dobrým a velmi rozsáhlým ohlasem.
Vy se tedy nechcete vyjadřovat k tomu, jak třeba probíhaly ty porady mezi poradci a premiérem v této záležitosti?
Ne, že nechci, ale ani nemám. Jo? Prostě tak to je, když jste politik v aktivní politické věci, pozici, no tak se můžete vyjadřovat ke všemu, k čemu chcete. Když jste poradce, tak se nemůžete vyjadřovat právě k předmětu své práce, protože prostě poradce je poradce a rozhodně všechny věci, které má s lidmi, které má podporovat a kterým má radit, tak jsou mezi ním a těmito lidmi. Tak to je prostě jednoduché pravidlo a to je třeba dodržovat.
Ale to tvrzení pana Ovčáčka, že se tedy, cituji, donutili pana premiéra, aby to tomu zlému Zemanovi nandal, to odmítáte?
Ale pan Ovčáček je prostě svým způsobem romantická postava. Jo? Má, myslím si, když ho člověk sleduje, tak má značnou představivost, ale znovu říkám prostě vnitřní komentáře o tom, jak se radí, o čem se radí, v čem se radí, to prostě je záležitost, která je, má být uzavřená a uzavřená bude.
Dobře, pojďme tedy prosím k dalšímu tématu. Přeci jenom názory pana premiéra v těch uplynulých 14 dnech se nějakým způsobem posunuly zásadním. Někteří novináři, ale v neformálních rozhovorech i třeba zahraniční diplomaté považují projev pana premiéra 17. listopadu u Hlávkovy koleje. Vy vnímáte názorový posun pana premiéra za těch posledních zhruba 14 dnů právě v otázce takzvané migrační krize?
Pan premiér se u Hlávkovy koleje vyjádřil nejenom k migrační krizi. Vyjádřil se v v projevu, který se týká velké události v našich dějinách k zápasu o demokracii a o svobodu, vyjádřil se zcela zřetelně a vyjádřil se tak, že je třeba si uchovat soudnost a schopnost odolávat strachu a uvědomit si, že lidé, kteří zoufale prchají z oblasti válek, jsou lidé, kteří prchají z oblasti válek a že teroristi jsou lidé, kteří jsou jiní. Může se samozřejmě stát, že se tu a tam, jako v každém velkém pohybu, je ten pohyb využit i jiným směrem, ale principiální stanovisko a principiální věc je tato. To jsou lidi v nouzi a nelze je směšovat s teroristy. Teroristé mají svoji vlastní agendu a ti lidé, kteří přecházejí v tak obrovských množstvích, jsou pouze lidé, kteří prchají z nesnesitelných životních podmínek po letech války, po letech strádání a pravděpodobně i ztráty naděje.
Nepřišla ale ta vstřícnější slova vůči těmto lidem, jak jste to teď popsal, ze strany premiéra Sobotky příliš pozdě, protože v těch minulých měsících jsme v médiích sledovali problémy s detenčními zařízeními a česká vláda nebyla vnímána jako příliš vstřícná vůči uprchlíkům a lidem, kteří prchali.
Česká vláda dodržuje všechna mezinárodní pravidla. A zadržet člověka do detenčního zařízení, pokud vstoupil neoprávněně na území a nepožádal o politický azyl. Tady je třeba o azyl, tady je třeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy člověk vstoupí a požádá o azyl, tak do žádného detenčního zařízení nejde. Ale ti lidé nepožádali o azyl a pohybovali se po území, v podstatě nelegálně, byť jako nepáchali zločiny, protože to je v našem právním smyslu, je to pouze přestupek, tak je oprávněnost, je oprávněno podle všech mezinárodních práv je zadržet, identifikovat a posléze případně vyhostit. Čili z tohohle hlediska Česká republika postupuje v souladu s právem a nemá důvody, aby to měnila.
Ale objevovaly se různé názory v médiích, že Česká republika se úmyslně chová poměrně drsně, pokud to mohu říci takto lidově, vůči uprchlíkům, aby je odradila, aby vůbec do České republiky přicházeli.
Ale tak to jsou různé interpretace médií. Interpretace médií jsou velmi často nespolehlivé. Česká republika se důsledně chová v souladu se svými mezinárodně právními závazky. To je klíčové, že se ukázalo, že některé věci v těch zařízeních nebyly udělané dobře, že bylo třeba některé záležitosti změnit, že třeba bylo málo překladatelů a podobná faktická zjištění. To je jiná věc. Ale vytvářet představu, že existuje nějaký takovýto typ politiky, to prostě není pravda.
Podle průzkumu CVVM, včera zveřejněného, si 3/5 lidí myslí, že by Česko nemělo přijímat uprchlíky ze zemí postižených válečným konfliktem. Z čeho podle vás takovýto většinový názor veřejnosti pramení?
Podle mě pramení s celkem, bych řekl, z diskuze, z typu diskuze, která se u nás vede. To tak je. A pramení samozřejmě i z toho, co je zprostředkováváno médii, z toho, že válka, která je sice několik tisíc kilometrů od nás, ale prostřednictvím médií je velmi blízká a prostřednictvím lidí se setkáváme s jejími obětmi, no tak to samozřejmě vyvolává obavu, že s těmito lidmi přijdou i nějaké jevy, ty válečné, a že se ohrozí nebo že se sníží úroveň bezpečnosti a podobné věci. To si myslím, že jsou obavy, které lze psychologicky pochopit. Věcně nemají, ovšem nejsou příliš oprávněné.
Pardon, nemají ale na tom také odpovědnost politici, kteří ty obavy mohou nějakým způsobem zveličovat a mohou toho využívat k získání politických bojů, a nemá tedy odpovědnost na této diskuzi, jak jste ji popsal, i vláda?
Samozřejmě, že politici mají svou odpovědnost, jsou součástí té veřejné diskuze a bohužel v České republice existuje řada politických uskupení, naštěstí jsou prozatím velmi okrajová, která formulují velmi nepřátelské postoje vůči lidem, kteří přicházejí z těch válečných oblastí a berou jim tu základní hodnotu, kterou ti lidé mají. Jsou to lidé a jsou v katastrofální nouzi, kterou si absolutně nedovedeme představit. Kdo prostě nezažil, tak neví, co to je být 3 roky v bombardovaném městě. Prostě neví.
No ale tak neměla by tak tím pádem vláda více reflektovat ten názor 3/5 lidí, kteří si nepřejí přijímat uprchlíky ze zemí postižených válečným konfliktem, anebo neměla by to lidem více vysvětlovat?
Vláda má své povinnosti, myslím si, že v té oblasti vysvětlování ještě leco zdlužíme, to je zřejmé. A je také zřejmé, že si musíme uvědomit, že jsme schopni, a to myslím si, že to je důležité taky vysvětlit, že jsme schopni ta množství, která připadají v úvahu, že jsme schopni zvládnout, že jsou způsoby, jak postupně pomáhat v integraci, že jsou způsoby, jak zajišťovat bezpečnost a podobně. Není to žádná lehká úloha, musí se jí věnovat velká pozornost, ale vláda je schopna zvládnout jak bezpečnostní otázku, tak humanitární závazky.
A myslíte si tedy, že by vláda měla lépe vysvětlovat tyto záležitosti související právě s takzvanou uprchlickou krizí?
Co to je lépe? Já si myslím, že v principu je nutná dlouhodobá, velmi dlouhodobá otevřená diskuze na všechna tato témata, protože aspoň tak, jak já tak jsem to tady, já dost často zažil, když popíšete přesně situaci, když s ní sejmete ty předsudky a ta nepravdivá vyjádření, která jsou mnohdy považovaná jako fakt, tak v takový okamžik se ta atmosféra debaty výrazně mění. Čili ano, debata je důležitá, je třeba ji prohloubit a je třeba po mém soudu zdůraznit ten integrační aspekt. Uvědomme si, že v době jugoslávské války tady bylo asi 40 nebo 50 tisíc lidí převážně z Bosny. Byli to muslimové a taky převážně, samozřejmě byli mezi nimi jiní. A celý problém jsme dokázali zvládnout a myslím si, že si nikdo to ani nepamatuje, že by jich tolik bylo. A byla to pravda. Čili ten náš stát není slabý a je schopen, jak už jsem řekl, společně zvládat bezpečnostní i humanitární povinnosti, které má.
Ale přeci jenom podle teď čerstvých dat Vysokého komisaře pro uprchlíky OSN jenom letos do Evropy připlulo přes 800 tisíc běženců a nezdá se, že ani v zimě by ta vlna ustala. Tak je to opravdu srovnatelné s tou situací během jugoslávské války?
Ale je to velmi mnoho. Jo. O tom není pochyb.
V Turecku další 2 miliony uprchlíků v táborech.
O tom není pochyb, ale v době, kdy jsem byl komisařem, tak byla obrovská imigrační vlna do Španělska, která v průběhu nějakých 8-10 let přivedla do Španělska 5 milionů lidí, 15% obyvatel. Jo? Takže to možná, že 15, možná, že 12. Jo? Teď si nejsem jistý, jestli jsem výpočet udělal dobře, ale je to v zásadě velký problém. A postupně se to podařilo Španělům zvládnout. To znamená, je to velikánská vlna, je jedna z největších, pravděpodobně největší aktuálně, rozhodně největší tak z těch, které směřují do střední Evropy, o tom není nejmenších pochyb, a přináší to obrovské problémy. Ale na druhé straně, na příkladu Španělska, je vidět, že je to zvládnutelné, aniž se společnost nějakým způsobem dostane do nezvládnutelné a obtížné krize. Španělé to zvládli kombinací mnoha opatření, včetně toho, že se dohodli s těmi zeměmi, ze kterých lidé přicházeli, dohodli se na readmisích a na mnoha dalších věcech a postupně to zvládli. Ale fakt je, že to měli lehčí trošku, protože ti lidé byli ekonomičtí uprchlíci. Čili snáze se vraceli ti, které jste nechtěl. Kdežto, když někdo je opravdu uprchlík z války, tak to už je jiná věc. Ale bylo to velmi velké a dá se říct srovnatelné, jenom to šlo jiným směrem.
Říká šéf poradců premiéra Vladimír Špidla, který je hostem Interview Plus.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Pane Špidlo, Lidové noviny začátkem listopadu psali, že Česko a Německo by měli vytvořit pracovní skupinu, která bude řešit nejen tedy migrační krizi, ale jejich cílem by mělo být uhlazení vzájemných vztahů. Vy byste měl být v čele této skupiny. Už došlo k nějaké takové schůzce pracovních skupin?
To je pořád ty žurnalistické formulace jsou opravdu někdy až legrační. Úkolem té skupiny není uhlazovat něco, protože vztahy mezi Českem a Německem jsou nejlepší, jaké kdy byly. Jo.
Pořád
a
platí to?
No, to samozřejmě, že to platí. A tato skupina vzniká v rámci takzvaného strategického dialogu a je to jedna z mnoha pracovních skupin, které vznikají. Takže třeba vzniká skupina pro energetiku, která mě samozřejmě zajímá, skupina, která se zajímá evropskou politikou, jo, a tak dále. A mimo jiný, protože to, ta skupina pro energetickou politiku taky nevzniká náhodně. Německo dělá velkou energetickou změnu, že jo, říkají Energiewende, a ta změna nás ovlivňuje pozitivně i negativně. Víte dobře, že třeba jsou přetoky elektrického proudu. Čili na ty problémy, kde máme na sebe nějaký vliv, většinou teda větší vliv má na nás Německo, než my na Německo, tak jsme vytvořili pracovní skupiny, které to chtějí probírat do detailu, tak aby našli co nejlepší řešení.
Ale a ty pracovní skupiny už se scházejí a mladí to, vzájemně stanoviska, vyměňují si informace?
No, už to začíná, je to prozatím teda na začátku. Ta skupina, o které jste mluvil, ta pro migraci, tak zřejmě bude mít první kontakty někdy na začátku prosince.
Nepoškodilo česko-německé vztahy to, že Česko odmítlo přijmout takzvané povinné kvóty?
Ten zase byste musel rozebírat podrobně, co to je poškodilo. Jo. Protože to, že jsou rozdílné názory, to je běžně akceptovaná věc. A mohl jste zaznamenat celou řadu výroků německých politiků, nebo možná, že ne řadu, ale já jsem zaznamenal třeba Seehofera nebo i jiný, kteří říkali prostě na otázce migrace nenecháme poškodit česko-německé vztahy. To je tento vědomý postoj jsem z německé strany zaznamenal. Čili po mém soudu je to otázka, která není bezvýznamná, ale není taková, aby měla reálný vliv na česko-německé vztahy.
Na druhou stranu politici vždycky retoricky něco deklarují do médií, ale jestli ta praktická stránka diplomacie potom není složitější, že Německo by třeba od Česka požadovalo, aby několik tisíc uprchlíků přijalo Česko.
Ten problém je ten rozdíl mezi tím, co říkají politici a co je potom fungující praxe, tak ten někdy existuje, někdy je velký, někdy ne. Jo. Ale většinou a ve státech typu Německa, které mají dobrou demokratickou tradici a dobrý tisk a prostě veřejnou diskuzi, tak si nemůžete dovolit pronášet jednoznačné výroky a pak je v praxi kazit. Jo. To znamená, kdyby nic neříkali, tak pak máte pravdu, ale jestliže výslovně řeknou, že toto je jejich postoj, tak ho v zásadě dodržují a poskytují podklady, dávají jakoby politické instrukce těm diplomatům a dál, čili to nevidím, že by se opravdu nějak zhoršovalo, měnilo.
Ještě jedno velké mezinárodní téma těchto dní. Včera začala klimatická konference v Paříži. Premiér Sobotka včera vystoupil se svým projevem a řekl, cituji, součástí této smlouvy, tedy té plánované dohody, musí být všechny ekonomiky, jak rozvinuté, tak rozvojové, a všichni, kdo výrazně přispívají k produkci emisí skleníkových plynů. Konec citace. Jak ale k takovéto globální dohodě dospět a co proto Česká republika udělá, aby ta dohoda byla právně závazná, aby se připojily opravdu všechny státy?
No tak já jsem včera byl na úvodním jednání konference, mohu říct, že tam bylo největší množství hlav států a nejvýznamnějších státníků ze světa.
To ano, to pořád nezaručuje, že k té dohodě dojde.
No samozřejmě, že to nezaručuje, ale všichni se jednoznačně vyjádřili, že chtějí dohodu, že chtějí, aby byla právně závazná, aby byla kontrolovatelná a aby se po určité době znovu přehodnocovala a aby se dostalo té úrovni, která je potřeba. Čili řekl bych, že teď právě je situace, která je nejvýhodnější, jaká by mohla být. Ale ta práce, která musí být vykonaná, je obrovská a Česká republika, která je součástí stanoviska, kterou přijali členské státy Evropské unie, se může podílet na úspěchu této konference tak, že se bude snažit, aby tyto prvky prostě byly vyjednané a tak, jak když jednáte na různých konferencích, tak můžete přispět tím, že najdete dobrou formulaci, tím, že dáte jasně najevo, jak budete hlasovat a podobné věci. Čili máme možnosti.
Není ale v rozporu právě s těmi debatami o změnách klimatu a klimatickou konferenci to, že vláda před několika týdny odsouhlasila prolomení těžebních limitů? Není to právě proti tomu, co se snaží ti státníci v Paříži dojednat?
To není v rozporu, protože samozřejmě svět není úplně jednoduchý a černobílý. Česká republika snížila emise o 34% od roku v porovnání s rokem 90 v každém případě.
A jsou to dostatečné kroky?
No, jsou tak, jak jsou dohodnuté. A to postup na Bílině souvisí s tím, že musíme samozřejmě zachovat stabilitu třeba našeho teplárenství a podobně. Čili když se diskutovalo, tak se ukázalo na základě mnoha a mnoha analýz, že nejbližší, že nejvýhodnější krok, který sleduje oba cíle, to znamená, že uhlí na české armádě zůstává v zemi, kterého je a nebude tedy spáleno, a uhlí na Bílině bude využito pro zvládnutí přechodného období, tak to byla úvaha podle mě strategická a velmi správná.
Ještě jenom velmi stručně poprosím, váš odhad dojde tedy v Paříži k dohodě?
To opravdu nevím. Jo. Já doufám, že ano. Doufám, že ano. A měl jsem pocit, že šance je dost dobrá. Jo. Ale jistota prostě není žádná. Protože konec konců jistota není z tohoto světa.
Budeme sledovat nejen klimatickou konferenci v Paříži. Vladimír Špidla, šéf poradce premiéra, byl hostem Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou.